Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 4. mart. Dobar dan slušalcima pored radio prijemnika u Crnoj Gori i vama koji nas slušate putem interneta. Na početku najvažniji naslovi. Sjednica Komisije za praćenje procesa privatizacije koja je trebalo da razmatra problem Nikšićkih rudara nije održana jer nije su došli poslanici vladajućih partija. A u Nikšiću održa novi skup podrške rudarima u jami Biočki stan. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović kaže da je posao izgradnja autoputa bar bolja je propao jer nije bio dobro pripremljen. U Grčkoj ne jenjavaju sindikalni protesti. Najmanje 60 osoba poginulo kada se srušila kapija hrama na sjeveru Indije. I sadržaj emisije Visoki januarski računi i krađa struje zbog koje će savjesni potrošači morati da plaćaju svojim novcem ponovo su u žiži. O tome je bilo riječi na Odboru za ekonomiju i financije Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije.
Ja postavljam, čini mi se, jedno narodsko logično pitanje. Ako neko pravi propust u evidenciji potrošača, je li to propust mene koji plaćam struju? Ako neko toleriše neovlaštenu potrošnju struje, je li to moj propust koji uredno plaćam struju?
Iako im je nekoliko puta pred izbore obećano da će povratiti status opštine, stanovnici Petnjice morat će još da čekaju. Tvrde da vlast njima manipuliše jer jedino želi njihove glasove. Rahim Kožar.
Pa uvijek su to oni radili. Oni pripremaju taj teren, znaš kad se to primiče. Mi ćemo da vi dademo opštinu, dolaze vlasti ispod Gorice pa držu predavanja. Nešto mute.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Primopredaja dokumentacije, arhive, finansijskih izvještaja i ostalog što pripada sindikatu rudnika boksita trebalo bi da bude danas obavljena ukoliko to prihvati smijenjeni predsjednik radničke organizacije Ratko Radulović. Vršilac dužnosti predsjednika sindikata Borislav Bojanović kazao je da ne zna da li će Radulović prihvatiti primopredaju i ispoštovati zahtjeve rudara koji 17 dana protestuju u jami Biočki stan. Ministarka za evropske integracije Gordana Đurović ne misli da slučaj Šarić može biti problem u ocjeni stepena borbe Crne Gore protiv organizovanog kriminala. Šef delegacije Evropske komisije u Podgorici Leopold Maurer kazao je da je ekspert iz Evropske unije bio u Crnoj Gori za vrijeme slučaja Šarić i tražio vlastima informacija koje će se u daljem procesu ocjenjivati. Sastanak kolega iz delegacije već je bio organizovan prošle sedmice sa crnogorskim pravosudnim organima gdje su dobili sve tražene informacije o slučaju Šarić. Ako budu tražili još informacija i sastanaka, tu smo, kazala je Đurović. Vlada Crne Gore trebalo bi da se izjasni o prijedlogu Savjeta za izgradnju autoputeva da raskine koncesioni ugovor za gradnju autoputa Bar Boljare sa hrvatskim konzorcijumom koji predvodi splitski konstruktor. Savjet je prijedlog usvojio na sjednici utorak nakon što je postalo evidentno da Hrvati, pored nekoliko pomjeranja rokova, nisu uspjeli da obezbijede potrebne bankarske garancije za gradnju puta. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor žali što je konzorcijum kojeg predvodi konstruktor izgubio posao u Crnoj Gori, ali tvrdi da je vlada u tom slučaju napravila sve što je mogla. Kosor je ponovila da vlada državne garancije u klasičnom smislu nije mogla da da. A predsjednik Hrvatski Ivo Josipović kazao je da je posao izgradnje autoputa Bar Boljare propao jer nije bio dobro pripremljen. Tri hrvatske firme koje su htjele da grade autoput Bar Boljare dužne su 3,8 milijardi kuna, otkriva zagrebački Jutarnji list i pita na koji su način mislili da dobiju garancije. Najvjerovatnije su, piše list, namjeravali i primijeniti hrvatski koncept dobijanja poslova na osnovu političkih i prijateljskih veza, pri čemu se dokumentacija sređuje u hodu, a na osnovne ugovore dodaju više miliona vrijedni aneksi. Zorica Veselinović iz Beograda uhapšena jer je prethodna tri dana telefonom upućivala lažne dojave o postavljenoj bombi u zgradi delegacije Evropske komisije u Srbiji, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Protiv Veselinovića već će biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično djelo izazivanje panike i nereda.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
300 aktivista fonta, odnosno fronta, izvinite, za sindikalnu borbu zauzeli su ministarstvo financija u Atini protestujući zbog mjera štednje koje je vlada najavila radi prevazilaženja krize. Aktivisti su blokirali ulaz u zgradu Front za sindikalnu borbu koji je povezan sa Grčkom komunističkom partijom i radikalnom ljevičarskom koalicijom. Za večeras je najavio štrajk u Atini. Najmanje 60 osoba poginulo je kada se srušila kapija hrama u sjevernoindijskoj državi Uttar Pradesh. Još 25 vjernika je povrijeđeno u hramu u oblasti Pratakbar, oko 650 km jugoistočno od New Delhija. Nejasno je šta je izazvalo rušenje. Potres magnitude 6,4 po Richteru pogodio je jutros jug Tajvana. Tajvansko ministarstvo unutrašnjih poslova izvijestilo je 11 lakše povrijeđenih osoba, objavio je CNN. Nakon potresa došlo je do požara na nekoliko objekata. Kruzer Louis Majesty oštetili su jučer talasi visoki do 8 metara u blizini obale Francuske i tom prilikom poginula su dva putnika. Tri velika talasa udarili su prednji dio broda i razbili prozore. 14 državljana Slovenije teško su povrijeđeni u tom incidentu. Evropski sud za ljudska prava počeo je saslušanje po tužbi bivšeg ruskog naftnog giganta Jukosa protiv ruske vlade. Osnivač Jukosa Mihail Hodorkovski optužio je ranije Kremlj da je njegovu kompaniju, koristeći se nelegalnim metodama, izbacio iz posla sa naftom i sada od vlade u Moskvi traži 98 milijardi dolara nadoknade.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija u Pragu u 13:36. Za danas zakazana sjednica Skupštinske komisije za praćenje procesa privatizacije, koja je trebalo da razmatra problem rudara Nikšićkih rudnika boksita, koji već 17 dana protestuju u rudarskoj jami, nije održana zbog odsustva predstavnika vladajućih partija. Prisutni poslanici opozicije ipak su održali neformalan sastanak tokom kojeg su najavili posjetu rudarima. Više o tome Esad Krcić.
U nedostatku kvoruma zbog odsustva poslanika vladajućih partija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, današnja sjednica Skupštinske komisije za praćenje procesa privatizacije nije održana, pa su prisutni poslanici opozicionih partija, Socijalističke narodne partije, Pokreta za promjene i Nove srpske demokratije, održali neformalan sastanak tokom kojeg su izrazili nevjericu i žaljenje zbog nedolaska predstavnika vlasti, ali i najavili odlazak u Nikšićki rudnik boksita čiji rudari štrajkuju već 17 dana. Potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović.
Tražim, zahtijevam, molim, uvažavam, znači naš četvoricu, da idemo finu jamu, da vidimo samo, da uspostavimo kontakt, da obavijestimo toga čovjeka tamo koji se ruski preziva, paralelno također i pravog vlasnika, ovdje susjedna zgrada, vlada Crnego. Znači u 3 sata ćemo biti ispred jame, pa ćemo vidjeti hoće li nas ko puštiti, neće li nas puštiti, kako ćemo reagovati, ali naša ljudska, moralna, poslanička nas obavezuje da budemo sa tima ljudima i tamo. Jer ako se ugasi rudnik, kao što će se ugasiti sve, ne znam ni što ovo ćemo ovdje više u buduće sjediti.
Radulovićevu inicijativu su podržali i ostali predstavnici opozicije, a poslanik Nove srpske demokratije Strahinja Bulajić je izrazio nevjericu zbog odsustva poslanika vladajućih partija.
Žao mi je što danas nema uvaženih kolega iz vladajuće koalicije. Volio bih da smo danas zajednički došli do dogovora o načinu rada ove komisije. Nevjerovatno je da po ovom pitanju danas nema, kažem, uvaženih kolega iz vlasti. Još bih želio samo da vam napomenem, iskren da budem, ne znam koji je razlog zašto ih nema, od čega se to bježi. Šta je to problematično za naše kolege iz komisije ako štrajkuju radnici, rudnici u jami Bijački stan? Ipak sam zatečen tim njihovim stavom, bez obzira na sve.
Rudari Nikšićkih boksita već 17 dana štrajkuju u jami, zahtijevajući da državne institucije realizuju dogovoreno sa predstavnicima vlade i uprave preduzeća i prije svega da se obezbijedi normalno funkcionisanje sindikata, čemu je prepreka do sadašnji predsjednik sindikata rudnika Ratko Radulović, koji odbija da se povuče sa tog mjesta iako više nema povjerenje radnika. Juče je u Nikšiću tačno u podne održani protestni skup sa kog je vlastima poručeno da prestanu sa prebacivanjem nadležnosti sa jednih na druge i da hitno riješe sve zahtjeve rudara. Skupu je prisustvovala i direktorka Mansa Vanja Ćalović, kojoj su rudari ukazali maksimalno povjerenje. Ćalović je sa tog skupa poručila da radnici samo traže poštovanje kupoprodajnog i kolektivnog ugovora, ustava i zakona. Nešto kasnije direktorka Mansa je gostovala i na televiziji Vijesti, gdje je govorila o zahtjevima rudara.
Prema kolektivnom ugovoru koji je na snazi svih ovih godina od kad je privatizovan, znači rudnik boksita, prema tom kolektivnom ugovoru isplaćen jedan direktor, jedan član menadžmenta i jedan radnik koji je na sudu dobio to pravo. Ni na koga se kolektivni ugovor nije odnosio, odnosno ni prema kome nije sproveden, a inspekcija rada nije učinila ništa, uprkos tome što je to bilo opšte poznata činjenica. Ti ljudi u jami štrajkuju od muke. Niko ne silazi u rudnik na 5 km od izlaza da štrajkuje radi nečega što mu je već ispunjeno. Ti ljudi štrajkuju iz razloga što su vrlo dobro svjesni da ako ovoga puta ne budu istrajali, da će oni ostati i bez radnih mjesta i bez otpremnina i da će ugroziti egzistenciju i svojih porodica. Premijer je njima obećao da će im riješiti sve probleme, ništa od toga nije riješeno osim što su im isplaćeni dio zaostalih zarada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u Nikšiću je održan novi skup podrške rudarima u jami Biočki stan. Tamo je bila naša Lela Šćepanović. Lela, kakve su se poruke danas čule na protestu?
Pa nekoliko stotina radnika rudnika boksita, željezare, Nikšić i drugih crnogorskih preduzeća te građana Nikšića okupilo se danas po jakoj kiši ispred Skupštine opštine Nikšić da da podršku nikšićkim rudarima koji, dakle, 17. dan protestuju u jami Biočki stan. Još jednom je sa današnjeg skupa upućen apel državnim institucijama da riješe pitanje rudara i da, kako je rekao VD predsjednika sindikata Borisa Bojanović, konačno shvate da su rudari na ivici psihičkih i fizičkih mogućnosti, ali da su poručili da neće izaći iz jame do ispunjenja zahtjeva. Bojanović je kazao da ni danas nije došlo do najavljene primopredaje dužnosti između bivšeg predsjednika sindikata Ratka Radulovića i njega, jer na to, kako je rekao, Radulović nije pristao. Na današnjem skupu okupljenima su se obratili i roditelji rudara koji štrajkuju u jami. Tako je otac jednog rudara pozvao članove rudarskih porodica da im se i oni pridruže u jami, ne bili na taj način natirali nadležne da ispune rudarske zahtjeve.
Lela, da li je saopšteno i nešto više od onoga što su zahtjevi rudara?
Izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović je danas okupljenima saopštila da su, zahvaljujući, kako je rekla, časnim ljudima iz vlade Crne Gore, danas došli do dugo od očiju javnosti skrivenog ugovora o koncesijama koji je, kako je rekla Vanja Ćalović, potpisao ministar Branko Vujović, a u kome između ostalog stoji da jama Biočki stan u kojoj štrajkuju rudari mora da radi i da ukoliko jama ne radi da se samim tim raskida ugovor o koncesijama, što znači i raskid ugovora o privatizaciji rudnika boksita, rekla je Vanja Ćalović i pitala, citiram, zašto Branko Vujović krije ovaj ugovor, kraj citata. Ćalović je, kako je rekla, zamolila poslanike u Skupštini Crne Gore, ma kojoj partiji pripadali, da učine što mogu i da spasu rudare. Za kraj da dodamo da su protesti podrške rudarima najavljeni i za sutra u podne, a da će se potom okupljeni produžiti do upravne zgrade rudnika boksita u Nikšiću protestnom šetnjom.
Lela, hvala ti za uključenje u emisiju. Bila je to Lela Šćepanović koja je pratila i drugi skup podrške rudarima u jami Biočki stan koji je održan u Nikšiću. A sindikalno povjereništvo nikšićkih rudnika boksita zakazalo je za danas primopredaju sindikalne dokumentacije, arhive, finansijskih izvještaja i ostalog što pripada sindikatu tog preduzeća. Bivši predsjednik sindikata Ratko Radulović bi prema najavi trebalo da preda dokumentaciju u sindikalnom povjereništvu na čijem je čelu Borislav Bojanović. Radnici boksita koji štrajkuju u rudniku zahtijevaju predaju dokumentacije jer sumnjaju da je sindikalni novac nenamjenski korišćen i zloupotrebljivan. Međutim, kako je Radulović saopštio za naš radio, on će omogućiti fotokopiranje cjelokupne dokumentacije, ali neće predati i iznositi dokumentaciju iz fabrike.
Održan je sastanak sa predsjednikom Saveza, predsjednikom sindikata metalaca Crne Gore i nas dvojice, VD i mene, predsjednika u rudnicima boksita. I dogovoreno je da mogu da fotokopiraju originalnu dokumentaciju i tu nema problema. Ali da se dokumentacija nosi originalna iz preduzeća, to ne može. I tu nema nikakvih doumica. Oni će danas održati sastanak tog takozvanog povjereništva u 2 sata, nije jedno pešes i donijeće odluku će li to prihvatiti. Ako ne prihvate, onda ja više sa njima nema što da razgovaram. Stvarno onda nema svrhe razgovoru. Znači, nije u pitanju arhiva, nego je u pitanju politika. Pa ja mislim da je, da je korektno, dao sam im prostorije, to što su tražili, dobili su, oni stalno nešto uslovljavaju, evo sad traže dokumentaciju, ja im dajem da fotokopiraju dokumentaciju, sve što im treba, i to je korektno s moje strane, da ne izlazi dokumentacija iz preduzeća original, to ne može, to je... Tražim, evo, ko će inspekcije, šta god hoće, da fotokopiraju neko, ovaj, odrede komisiju, šta god hoće, nema problema. Ali da nosi je ne može. Ako prihvate, ok, ako ne, ja i ne mogu ništa, stvarno neće, ne želim više sa njima da komuniciram, pa da će, ne znam koliko biti tu ja. Jer ipak, ako ljudi štrajkuju, koji nijesu naši radnici, vode taj štrajk, onda znate da nešto nije u redu.
Bivši predsjednik sindikata rudnika boksita Ratko Radulović u izjavi za Radio Slobodna Evropa. U Podgorici zasjeda Skupštinski odbor za ekonomiju i financije. Na dnevnom redu je tema koja je već mjesec u žiži domaće javnosti. Previsoki januarski računi za struju. Razlog za žestoko negodovanje građana posebno je bilo saznanje da su prinuđeni da pored tehničkih gubitaka plaćaju i takozvane komercijalne, u koje spadaju ukradena struja. Tokom sjednice koje prisustuju i predstavnici Ministarstva ekonomije, regulatorne agencije i nevladinih organizacija, jedan od inicijatora konsultativnog saslušanja, poslanik socijaldemokrata partije Raško Konjević, nastoja je da razobliči besmisao ocjene regulatora da građani moraju da plaćaju gubitke, upravo iščitavajući objašnjenje same agencije šta su zapravo komercijalni gubici.
Iz manje ili više objektivnih razloga, kao što su greške u mjerenjima, greške u evidenciji potrošnje, pazite, propusti u evidenciji potrošača, ali i krađe u zagradi takozvana neovlaštena potrošnja, a što se sve zajedno naziva komercijalnim gubitkom. E sad, ja postavljam, čini mi se, jedno narodsko logično pitanje. Ako neko pravi propust u evidenciji potrošača, je li to propust mene koji plaćam struju? Ako neko toleriše neovlaštenu potrošnju struje, je li to moj propust koji uredno plaćam struju? Ako neko pravi greške u mjerenjima ili greške u evidenciji potrošnje, pa nisam ja kao potrošač zadužen da vodim računu da neko ne pravi greške u mjerenjima i greške u evidenciji potrošnje. I onda zbog, kako se kaže, manje ili više objektivnih, ja bih rekao manje objektivnih razloga, mi određene greške koje nam se ili propuste koji nam se dešavaju prenosimo na sve potrošače koji koriste i plaćaju električnu energiju.
Nakon pokušaja Konjevića da demaskira besmisao ocjene Regulatorne agencije za energetiku, poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković pokušao je da demaskira manju članicu vladajuće koalicije SDP, koja je inicirala današnje saslušanje.
Da li će posle ovog sastanka imati iko koristi od ovog sastanka? Neće niko, osim toga što ćemo ovdje napraviti jednu paradu govora i priče, sada ćemo čuti ljudi iz vlasti i ljudi iz agencija, iz elektroprivrede, koji će 100% reći da smo u nečemu lider u regionu, koji će reći da u razvijenom svijetu toga ima tako i tako, pa će onda jednu pola sata da nam pričaju kako je to u okruženju, pa kako je to u razvijenoj Europi. A da li će se promijeniti januarski računi građanima? Neće se promijeniti. Da li su i toga svjesni ovi ljudi iz SDP-a koji ovo predlagu? Apsolutno su svjesni. Oni žele da zamagle situaciju kako su, Bože moj, zabrinuti za teško stanje materijalno građana koji ne mogu da plate račune. A da li građani već moraju da plate? Ko ne plati, bit će mu isključena struja. I mi danas imamo jednu paradersku politiku ovdje, da smo tobož zabrinuta vlast, ona koja je to uradila.
Bio je to poslanik Nove Radojica Živković. Opština Budva podigla je najveći kredit do sada od 58 miliona eura za projekat rješavanja problema otpadnih voda. Iako je riječ o osnovnom infrastrukturnom uslovu savremenog življenja, neobično je da se opština zadužuje u trenutku kada je već u minusu oko 60 miliona eura. Zato je opozicija protiv zaduženja jer je ugovor sa izvođačem radova potpisan bez odobrenja skupštine, a čule su se i sumnje da je posao odrađen uz nečiju obilnu proviziju. Više o tome Jasno Ukićević.
U trenutku kada se iz opštinske kase duguje oko 60 miliona eura, za još toliko miliona opština Budva se kreditno zadužila kako bi počela rješavati problem otpadnih voda. Sam projekat nije upitan, ali je upitno sve ostalo, poručili su iz opozicije.
58 miliona. A slušajte, kod koga se mi zadužujemo? Mi se ne zadužujemo kod banki, nego se mi zadužujemo upravo kod ove VTE, Vaser, Technic, GMB i tako dalje, tako dalje. To je u stvari firma koja izvodi radove. 12 godina plaćamo godišnje iznose kredita od 6,7 do 9 miliona eura godišnje. Ja postavljam pitanje, ko će to da plati? U situaciji kada je opština već dužna na desetine i desetine miliona evra, da li mi možemo da se kreditno zadužimo za ovoliki iznos?
Vladajuća koalicija je međutim glasala za kredit, najveće zaduženje opštine do sada u iznosu od 58 miliona eura. Najveći infrastrukturni projekat u nekoj crnogorskoj opštini gradić VTE iz Esena. Evo pod kojim uslovima.
Rok otplate je 20 godina, grejs period je 3,5 godine, kamatna stopa je 2,9% godišnja plus 6-mjesečni Euribor na 80% duga, a 3,9% godišnje plus 6-mjesečni Euribor na 20% duga. Otplata će se vršiti u kvartalnim anuitetima.
Za obezbeđeni kredit Njemci dobijaju trodecenijsko gazdovanje postrojenjima za otpadne vode, čija izgradnja će se završiti 2020.
VTE će za opštinu Budva izgraditi u toku prve faze 4 postrojenja za prečišćavanje. Ukupan kapacitet u prvoj fazi za sva 4 postrojenja od 130.000 ekvivalentnih stanovnika. U špicu sezone će postrojenja VTE-a prečišćavati dnevno količinu od oko 48.000 kubnih metara otpadne vode.
Tretman prečišćavanja otpadnih voda, kako tvrde u njemačkoj firmi, odgovara evropskim standardima.
Prvo je mehaničko čišćenje, te nakon toga slijedi biološko čišćenje. Poslije biologije će otpadne vode odgovarati standardima Europske unije i s time se naše more neće više zagađivati.
Opozicione partije su napustile lokalni parlament prije glasanja o kreditnom zaduženju, a čulo se i da sumnjaju kako je ugovor sa Njemcima potpisan uz proviziju.
Ja sumnjam da je neko uzeo proviziju. Imam pravo da sumnjam. I to debelu proviziju. A reći ću vam zašto. Odluke nema, da bi se potpisao ugovor, saglasnosti nema. Dobili smo odluku o zaduženju 2 dana pred sjednicu, 58 miliona, otplata za 3,5 godine, počinje, neko je uzeo novac.
Kažu dobri ljudi, ja ponavljam, jeste dobri ljudi, ali ste loši domaćini. Ne može domaćin da duguje za jedan auto, onda uzima kredit da kupi još jedan auto. To je point.
Izgradnja postrojenja za otpadne vode koštaće Budva neukupno 85 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku emisije o suđenju Radovanu Karadžiću, suđenje bivšem lideru bosanskih Srba počelo je u ponedjeljak nakon što su saslušane ključne tačke njegove odbrane. Wall Street Journal postavlja pitanje može li se spriječiti pretvaranje sudnice u teatar apsurda. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Radovan Karadžić, koji je 4 mjeseca bojkotirao Haški tribunal, prva 2 dana iznošenja svoje odbrane je iskoristio da objasni kako su njegove masovne ubice u toku rata protiv Bosne i Hercegovine zapravo bile jedinice koje su se borile protiv islamskog fundamentalizma, da etničkog čišćenja u svrhu stvaranja čiste Srbije nije bilo, a da su ljudi zatočeni u logorima u svakom trenutku mogli napustiti koncentracione kampove. On je također ustvrdio, piše Wall Street Journal, da nije bilo 44-mjesečne opsade Sarajeva, da su leševi na Markalama dovezeni, a da je pogubljenje 8.000 muškaraca u Srebrenici mit kojeg su isfabricirali zapadne sile. U intervjuu kojeg je našem radiju dao Alan Little, koautor knjige i serije Smrt Jugoslavije, kaže kako se Karadžić ovim načinom zapravo ne obraća sudijama, nego publici izvan tribunala.
On se ne ponaša kao optuženi, nego kao političar koji se obraća svojim biračima. Kada u Haškoj sudnici bude prezentirana detaljna rekonstrukcija događaja, sasvim suprotna onom što je Radovan Karadžić opisao u svojoj odbrani, to će biti sasvim novi moment i bit će zanimljivo vidjeti njegovu reakciju kada se suoči sa žrtvama, sa stvarnim konsekvencama onoga što se dogodilo, bilo pod njegovom komandom ili kao dio realizacije srpskog projekta. Na primjer, govoreći o masakru na Markalama u Sarajevu u februaru 1994. godine, gdje je 68 ljudi ubijeno, on navodi da se taj masakr nije uopšte mogao dogoditi zato što se vidi da na tezgama nema voća i povrća.
Svi oni koji imaju makar kratko iskustvo rata u Sarajevu znaju da voće i povrća nije ni bilo nikada tokom opsade. Tako da je bilo zanimljivo slušati kako je rat izgledao iz ugla Pala i iz ugla Karadžićevog kruga.
Ove observacije Alena Lidla, specijalnog izvještača BBC-a iz Haga, podržava većina svjetskih ratnih reportera iz Sarajeva. Većina se njih istovremeno nada da će Karadžićevo suđenje biti iskorišteno da se napokon poslože činjenice iz Bosanskog rata, da se jasno precizira ko je napadač, a ko žrtva. U ponedjeljak je Karadžić među ostalim kazao sudu da, citiram, jedina stvar koju očekuje jeste da mu se da mogućnost da prikaže činjenice i stvarno stanje stvari, završen citat. Komentator Wall Street Journala ironično zaključuje kako se ukupna svjetska javnost upravo tome i nada.
Pred krajem emisije idemo u Petnicu gdje je pokrenuta nova inicijativa za vraćanje statusa opštini Petnica koja je lokalnu samoupravu izgubila prije više od pola vijeka. O tome Sead Sadiković.
Svakih 5-6 godina u Petnici, najvećoj mjesnoj zajednici Beranske opštine, pokrene se inicijativa za vraćanje statusa posebne opštine. Oko 10.000 ljudi koji žive na tom području skoro su jednoglasni u podržavanju te ideje. Njihove su inicijative, međutim, dva puta nalazile i na dnevnom redu Crnogorskog parlamenta, 1998. i 2005. Posljednji put im je podršku dala kompletna opozicija, ali Demokratska partija socijalista bila protiv. Usfalio je samo jedan poslanički glas. Sada je pokrenuta nova inicijativa. Neki Petničani malo vjeruju u nju. Misle da je to samo još jedan predizborni trik, kaže Reka Ličina.
Pa to su političke manipulacije sa narodom. E, ne znam dokle će to biti i dokle će to narodu i prihvatiti tako. Ja se čudim narodu više nego i njima. Oni imaju interes.
I dok je Ličina opozicionar, Rahim Kožar podržava vlast, kao i velika većina Petničana, ali ovaj put je skeptik da će se udovoljiti zahtjevu Petničana. Misli da je novo obećanje početak predizborne kampanje u oči lokalnih izbora.
Pa uvijek su to oni radili. Oni pripremaju taj teren, znaš kad se to primiče. Mi ćemo da vi dademo opštinu, dolaze vlasti ispod Gorice, pa držu predavanja. Nešto mute.
Kožar vidi i izbornu matematiku. Ako je Petnica posebna opština, DPS bi mogao izgubiti vlast u Beranama.
Ne odgovara možda da ta bude Petnica opština, jer u Berane posle ne bi bila njegova vlast.
Najistaknutija politička ličnost iz Petničkog kraja je svakako potpredsjednik Crnogorskog parlamenta, Rifat Rastuder. On je i jedan od najagilnijih zagovornika ideje Petnica opština.
Gotovo da se ne radi o novoj inicijativi, radi se o inicijativi koja traje već ne godinama, nego već decenijama. I to je inicijativa građana. Što se tiče mog odnosa prema toj inicijativi, odnosno mojim amandmanskim predlozima za vraćanje statusa, praktično je samo iskaz poštovanja te inicijative, odnosno ja tvrdim da ubuka ljudske potrebe i želje sve malobrojnijih žitelja toga područja da sačuvaju život na tom području i da i vraćanje statusa opštine i boljim korišćenjem resursa raspoloživi tog područja. Ne radi se o bilo kojem, već području sa preko oko 170 kvadratnih kilometara, dakle površina jedna prosječne opštine crnogorske sa oko 10.000 stanovnika, mnogo više ranije.
Što se to u zakonskoj regulativi promijenilo da bi se sada moglo dobiti status, a prije se nije moglo?
Nažalost, još se nije ništa promijenilo i još je neizvjesno da li će ta inicijativa uopšte dobiti svoju pozitivnu potvrdu, jer zakon o teritorijalnoj organizaciji još nije ni ušao na dnevni red, odnosno procesuiran jeste predlog, ali još nije usaglašeno, još nemamo saglasje u parlamentarnoj većini.
Oprostite, ali i zbog toga neki inicijativu vide kao predizborni marketing. Moguće odbijanje te inicijative od strane DPS-a vide kao političku matematiku. Znači, gubi se vlast u Berlinu.
Nažalost, samo se poklopilo sa lokalnim izborima o kojima se govori, jer je inicijativa ranijeg datuma, rekao ko nam traje gotovo godinama, zakon je također iz prošle godine, moji amandmani su iz prošle godine. Što se mene tiče, ja sam spreman da upravo da ne bi bio politički marketing, da zamrzne svoje predloge, pa da ponovo razgovaramo poslije izbora o tome. Što se našeg motiva tiče, SDP-a i mojeg lično, tu zaista nema nikakve političke konotacije.
Petnice za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Za Crnu Goru, Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.